Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Arvien vairāk mūsu ikdienā ienāk modernās tehnoloģijas, tostarp droni. Sarunas mežā šodien ar valsts meža dienestu meža un vidas aizsardzības daļas vadītāju vietnieku Zigmundu Jauņķiķi par dronu izmantošanu meža apsaimniekošanā.
Dronu sugunas apsardzības funkcijas nodrošināšanai izmantojam jau 3 gadus. Šobrīd valsts meža dienestu rīcībā ir 11 bezpilotu lidaparāti. Tie aprīkoti ar visvirzienu skatu sistēmu un intrasaknās gaismas sensoru sistēmu jeb termokameru. Veicam video ierakstus un uzņemam 12 megapikseļu fototēlus. Lidaparāta maksimālais ātrums sasniedz 72 km stundā. Lidojuma ilgums līdz 31 minūtei. Šāds lidaparāts var nepilnu kilogramu. Ar to palīdzību mežugunsgrēka gadījumā, kad ir spēcīgs sadūmojums, varam saprast, kur novirzīt ugunsdzēsībā iesaistītos resursus. Tieši dzēšanas darbiem gan šie droni nav piemēroti. Dronu var pielietot, lai noteiktu vējlaužu un snieglaužu nodarīto postījumu apjomu. Modernās tehnoloģijas ir teicami palīgi meža apsaimniekošanā.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.